The views and opinions expressed by the guests and hosts in the following program do not necessarily reflect those of Areopagus Communications and Press 1 PH.
Piniyagan na ng International Criminal Court ang pagsisimula ng official investigation sa mga di umano'y crimes against humanity na nangyayari sa war on drugs ng Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama sa coverage ng investigasyon ang mga patayang may kaugnayan sa ilegal na droga na nangyari sa Davao City taong 2011, kung saan si Duterte ay Vice Mayor pa ng Luzon. Sabi ng ICC, may reasonable basis para ipagpatuloy ang pag-iimbestiga sa kaso. Dagdag pa ng ICC na natupad ng petisyon ang specific legal element of the crime against humanity of murder. Pero ayon sa legal counsel ng Pangulo na si Attorney Salvador Panelo, hindi makakaasa ng kooperasyon ng Pilipinas ang ICC sa investigasyon dahil nag-withdraw na nga sa ICC ang Pilipinas noong 2019. Kasama natin para himayin ang isyong ito ang ating columnist at editor-at-large sa Press1.ph, si Manny Mugato. Nanalo siya ng Pulitzer Prize sa kanyang investigative report sa War on Drugs ni Duterte. Kasama din natin ngayon si Carlos Conde, dating journalist ng New York Times at ngayon ang senior researcher Asia Division ng Human Rights Watch. Tayo na sa isang malalimang talakayan dito lamang sa loob ng Press Room. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan, at welcome inside the Press Room kung saan ating pinag-uusapan ang mahalagang issue ng ating bansa kasama ang mga reporters at newsmakers ng ating bayan. Ako po si Romel Lopez, ang Regions Editor ng Press1.ph, at ngayon hindi co-host ang aking kasama ngayon dito na tatawagin. Isang panelist siya ngayon dahil huhugutin natin yung kanyang malawak na experience sa pag-cover ng War on Drugs. Doon nga mo sa may isang podcast natin, yung last episode kay Senator Antonio Trillanes, man nag-comment. Tama ba yung narinig ko, Pulitzer Prize winner? So nag-comment ako. Totoo po, Pulitzer Prize winner ang ating pong columnist at editor-at-large ng Press1.ph, Manny Mugato. Lamogs!
Magandang araw, Romel. At sana po makinig po ang ating mga mamayan, ang ating mga viewers at listeners, dahil importante po ang talakayan to. Dahil nakasalala po rito ang justisya para sa mga namatay na drug war victims.
Tama. At nakakagulat nga, no? Kasi nung lumabas yung balita, akala ko nung time lang nung Pangulong Duterte as President 2016. Pero pinayagan ng ICC investigation to go back, way back 2011, kung saan nasa Davao pa siya as Vice Mayor. And then later, Mayor siya uli. Kasi mayor nung 2011, yung anak niya, si Sara Duterte, na ngayon ang mayor sa Davao City.
Kasi Romel, ang coverage ng investigasyon ng ICC ay yung mga panahon na ang Pilipinas ay parte pa ng Rome statute, no?
Statute na
yung member pa tayo ng ICC. Yan ay nagsimula noong November 2011 at nagwakas noong March 2019. Kaya yung 8 taon na yan, iyan ang coverage ng investigasyon ng ICC.
At para tulungan tayo, para mas malaliman pa natin pag-usapan ito, welcome back inside the Press Room, freelance journalist ng New York Times at ngayon senior researcher Asia Division ng Human Rights Watch, ang ating kasamang si Carlos Conde. Hello, Kaloy, welcome back.
Hi, salamat Romel, salamat sa pag-anyaya at hello Manny. Mogs, salamat at nakakasama-sama ulit tayo dito.
Magandang araw, Kaloy.
Open naman parati yung press room para sa iyo, Kaloy, lalo na itong issue ICC, kaya naisip ko better to call to than Kaloy Conde.
Go to man
kasi pinantayan niyo nang matagal to, Kaloy, 'di ba, na highlight ito nung last podcast din natin, ito pinag-usapan natin. Kasi parang last yung kay note lang ni Fatou Bensouda, di ba, yung dating prosecutor. Ngayon, parang kailan lang tayo nagkita? Ito na, gumagalaw na. Can you give us a quick update kung ano mga nangyari doon sa The Hague?
Well, medyo nakakagulat nga yung bilis. Although expected natin na ganito ang mangyayari kasi nga lalo na yung nag-solicit ang ICC ng mga tinatawag nilang witness representations. Eh, ang deadline nun, August 31 yata. So talagang mabilis silang umaksyon. Hindi natin masasabi kung bakit kasi merong may impression kasi ang mga tao na pagdating sa ICC medyo mabagal ang takbo ng proseso doon, no? Pero ito nga medyo sa tingin natin ay mabilis ang konti, although gusto ko lang i-emphasize ang konti na itong pagbukas ng ICC ng investigation ay ano pa lang ito, talagang very early stage pa lang ito ng pananaliksik at pag-iimbestiga ng ICC dito. And in fact, mababa pa ang tinatawag nilang evidentiary threshold nga dito sa nangyayaring sa nakuha nilang mga evidence, no? Although medyo ang nakuha nila ayon dun sa desisyon na dinabas nila, merong matindi-tinding tawag dito mga kaso or mga witnesses or mga witness representations, family representation na nakuha nila, 204 yata. So medyo marami-rami ng konti.
Nakuha ng mga testimonies?
Oo, nakuha nila. At syempre, hindi pa yun yung pinaka-ebidensya. Yan ay first step pa lamang sa kanilang pag-aanalisa sa ebidensya. Kasi during, kung magkakaroon man ng trial, hindi pa ito trial ha, hindi pa nga ito, wala pa nga actual na investigasyon eh. Pagkakaroon man ng actual na trial, doon lalabas yung mga mas matitinding ebidensya, mga witnesses, at syempre, bibigyan ng pagkakataon yung parte ni na President Duterte na sumagot, nasagutin yung mga allegation at mga ebidensyang ipipresent ng mga witnesses.
So ngayon, itong part na ito lang, mga initial na mga testimonies or depositions, na I think ito yung panahon pa ni, ano, no, ni Senator Torrellanos, yung pinadala niya sa The Hague, ito yung hawakan nila. So ngayon yung palabas ang ICC ng full investigation, anong gagawin nila doon? Pupunta ba sila rito or interviewin nila via Zoom din? Hindi na kailangan silang physically magpunta dito?
May mga steps lang definitely na iti-take. No? Definitely yung mga napadala na nila Senator Torrellanos at iba pang mga complainants ay magagamit at gagamitin pa ng ICC yan para palalimin yung investigasyon. Pero ang nakikita namin, kukuha pa sila at magsosolicit pa yan sila ng mas marami pang mga witnesses at information about sa mga nangyayari. No? Hindi katakatakang gawin nila yan. Ayun, ganun talaga ka-rigorous yung ginagawa nilang pag-iimbestiga. Now, doon sa tanong whether pupunta sila dito or paano nila gagawin yan na kayong hindi nga sila papayagan daw ng gobyerno pumunta dito at hindi magpag-cooperate ang gobyerno. Well, mas maigi siyempre kung makikipag-cooperate ang gobyerno at papayagan silang pumunta dito kasi nga naman sinasabi nga nila wala ka silang pinatago but ayaw nilang but ayaw nilang paimbestiga, no?
Yung drug suspect ba sa kabiya nila?
Yeah, on the other hand, may resources ang ICC para gawin yung trabaho nila kahit na hindi sila pumunta dito. At napatunayan nila yan nung preliminary examination phase. Siyempre, mas matindi ngayon kasi mas matindi dapat yung ebidensya nila, pero may paraan yan. Gagawa at gagawa ng paraan.
Kasama ba sa interview yan si Mogs?
Alam mo,
hindi. Interview ka ba yan, Mogs?
Hindi naman. Kasi alam mo, Romel, ano, parang sa kung Pilipinas na proseso, no? Tayo ay nasa ano pa lang, piskalya. Oo, nasa. Pero kasi yung ICC, yung parang piskalya nila, may two-step process. Yung unang step, yung ginawa ni Chief Prosecutor Pato, no, Bensauda, yun to determine kung merong kaso. Kung merong kaso na crime against humanity, na murder, no? Na
parang nangyari. Probable cause.
Oo, parang probable cause na Pilipinas nangyari, no? So ngayon, ang step two, itong formal investigation, no? Ng sa pre-trial chamber, ang titignan dito, sino ba ang pwedeng isakdal sa ICC court, no? Wala pang pinapangalanan, no? Pero dun sa report ni Pato, nagpahagi na siya ng may dalawang tao na dapat
patawag.
Dapat eh dapat eh kasuhan, no? Ito ay si Pangulong Duterte at si former PNP chief Senator Bato de la Rosa. Kasi nga may mga statement sila encouraging the police to carry out yung tinatawag na
in-neutralize
killings, no? May merong ano eh pattern eh, may pattern na yung in-establish ni ano eh ni Pato eh, no? May pattern. Ngayon, sino yung nag-uutos niyan? So ito, yun, so siguro yan ang ano, yan ang magiging focus ng investigation. At alam mo, hindi lang yung mga families ng victim ang dapat na magbigay ng ebidensya, no? Meron na dalawang tao na nagbibigay ng ebidensya diyan. Naalala niyo si former police officer, no, na si Las Cañas.
Cañas, yeah. Oh.
At yung hitman na si Matubato.
Oh.
Eh sa Senado nagbigay na sila ng testimony na si Duterte nag-uutos ito. Oh, so ngayon, yung kanilang testimony eh siguro mahalagang mahalaga yan sa ICC para patunayan na merong ang patterns, no, nangyayari na eh, kasi yung nanlaban na narrative eh, parang paulit-ulit eh sa kung may 6,000 na taong namatay eh halos silang kwento eh, nag-iiba lang yung pangalan, yung oras, kung saan ang baril, yung lugar, pero yung kwento na may drug bypass nanlaban kaya napilitan na baril ng mga pulis
eh, di ba may kaso na yung mag-ama na sa loob na ng police station nanlaban pa ng agaw
eh, kung si Mayor Espinosa nasa loob ng pulungan eh.
Oo. Oh,
nanlaban pa.
Actually, sinaitin dalawang kaso na yan doon sa decision eh. Mogs, if I may dagdag ko lang doon sa point ni Mogs about kay Duterte siya kay Bato, no? I think also important to point out na doon sa decision ng ICC to open the investigation, it took pains to explain kung ano yung state policy. Ang sinasabi nila doon, ang state policy ay hindi lang kung sino yung leader o sino yung mga nasa pinakamataas na poder. Ang sinasabi din nila doon, pag na-establish yung pattern na merong state policy, kahit sino yan na lower ranking na ginagawa yung state policy na yun, ang parang sinasabi ng decision, anong ng ICC, ay maaari din silang akusahan, maaari din silang investigahan. So, tingin namin dito, based doon sa statement ng ICC pretrial chamber, mukhang malawak talaga yung mga individual na pwedeng targetin ng ICC dito. Kasi hindi sila nagpapakulong doon sa idea na yung kung sino lang yung presidente o yung sino yung pinakamataas na poder, siya lang yung hahapunin. Ang ICC kasi meron ganyang klaseng may impression tayo eh, na yung mga leaders lang yung pwedeng habulin. Eh. Pero actually hindi. Nasa room statute din yun.
Even yung mga nag-carry out ng order, no? Masasama din yan. So,
yung mga commander ng police.
So are we saying na yung mga vigilantes, kasi wala namang lumalabas na sinasabi na talagang inutusan directly, dinidinig ng ano yan eh, ng ating mga leader eh, na hindi naman sila inutusan directly.
Pero may pattern nga.
Oh, pero may pattern. So,
actually, diyari din dyan mga kaibigan ni Mog, si Dafo Boys.
Oo.
Mga na-interview mo yung iba, di ba, Mogs?
Hindi ako naka-interview.
Sa serious investigation mo?
Hindi ako naka-interview noon. Yung kasama kong si Claire Baldwin at si Andrew Marshall. Eh kasi merong grupo ng police na lahat galing Davao na personally handpicked daw ni Bato at dinala sa Quezon City dyan sa may batasan na police station, no?
Sa Commonwealth.
Sa Commonwealth. So nagtagal sila ng ilang buwan at during that time that they were assigned there sa batasan station 6, ano? Mahigit mga 150 na patayan ang nangyari diyan sa vicinity na yan, no? At more than 100 of the incidents na cases na may namamatay na drug suspects ng mga user at pusher, iisang grupo lang ang napangalan na sa police report. Ang police report mismo na sila yung
isa lang yung
sila yung
Davao Boys.
Mga sampu sila na lahat ng insidente na siguro mga 106 na cases na may namatay, eh, same names ng pulis ang involved. At ito yung nasa police records, no? Police record.
Actually, crucial na ano yan eh. Most crucial na link yan, yung Davao Boys na yan, dun sa Davao Death Squad. I think dun sila, tingin ko dun sila medyo mahihirapang paliwanag dyan.
At ito rin yung mga naging subject ng ano, di ba, ng Senate investigation, kung saan nga nagkabanggaan pa si Senator Gordon at si Senator Trillanes nung nandun pa siya sa Senado. Kasi nung last episode natin dito sa podcast, naging guest natin si Senator Trillanes, nabanggit niya rin ito tungkol sa isa sa mga taktika daw ni Duterte is to instill fear among everyone. So kasama dyan yung pag-instill ng fear, yun nga, yung liquidation or pag-eliminate ng mga petty criminals. Kasi nga, ginawa niyang cornerstone ng kanyang campaign promises to rid the Philippines of corruption and drugs. At ngayon, lumalabas sa mga succeeding Senate investigations na may connection din pala itong mga naakusahan sa corruption issues with DOH and PSDBM sa illegal drug trade sa Davao.
Pero alam mo, very crucial yung sa Station 6 ng Quezon City, no? Kasi may mga ano eh, police report na nandun ang pangalan nila. At lahat nung report, nung patayan na yan, merong kopya ang Reuters. Kasi nung panahon na yon, mayabang pa sila na gusto lang pamigay yung report nila. Kasi wala pang ICC nun eh. So, sinasabi
nga yung ICC kaya.
Tapos yung mga pulis na na-interview ng mga kasama ko, nagpo-post pa sa social media, sa Facebook, no? Ang sinasabi ng ibang pulis doon, kung yung drug addiction daw isang disease, sila daw ang cure.
Oo, cobra, no? Silver versus Stallone, no?
Oo, talagang ano, talagang inayabang pa nila.
Mabe?
Kaya talagang sabi talaga sila.
Akaloy, parang may na-share ka sa akin na opinion mo about doon sa depensa ni Presidential Legal Counsel Sal Panelo na hindi pwedeng pumasok dito sa Pilipinas nga ang mga ICC prosecutors at hindi baliwala investigation na kasi hindi makakapag-cooperate. In fact, si Attorney Harry Roque, ang ating presidential spokesperson ngayon, sa isang Facebook post niya noong 2019, minaliit niya rin ang UNHRC na toothless tiger daw. So nakikita mo yung pattern ng mga attorney na nakapalibot sa Pangulo, no, na talagang minamaliit ang international investigation into this accusation. So anong masasabi mo tungkol dito sa sinabi ni Sal Panelo?
Siyempre, predictable naman yung mga responses na ganyan eh. Kasi, I mean, you know, si Sal Panelo, siyempre, alam naman kung bakit siya sabi yun. May trabaho siya, kailangan niya sabihin yun. Pero they, alam naman nila eh, nawala silang lusot dyan. Sabi ko nga, there's just no way around it. Kasi, under the Rome Statute, hanggat may, yung mga krimen na ginawa na nakusahan ka, nung membro pa kayo, kasama sa investigasyon, malinaw yan. Again, hindi kahit anong palusot-palusot pa nila diyan, hindi nila mababago yan. Ngayon, sinasabi lang nila yan, pampropaganda lang nila sa mga tao kasi siguro iniisip nila hindi naman ganoon ka-sophisticated ang mga tao na para intindihin kung ano yung Rome Statute, Rome Statute na yan. Sinasabi lang nila na wala sa jurisdiction ng Pilipinas kasi lumabas na tayo diyan. Sa unang tingin mo kasi, nga naman, ba't pa kami titingnan ng investigasyon kung wala na kami diyan, no? Kung hindi mo iintindihin yung Rome Statute, kung ano yung responsibility ng bansa nung membro pa tayo ng ICC. So madaling sabihin nyo, ang propaganda lang yun, inaano nila yan, para lang yan na guluhin ang isip ng mga tao, walang silbi yan sa investigasyon ng ICC. Kasi nga, nabanggit ko kanina, kahit anong pagpaikot-ikot ang gawin nila dyan, meron at meron talagang jurisdiction ng ICC na imbestigahan yung mga kaso mula 2011 hanggang 2019. Now, syempre, may mga ibang mga biktima ng drug war or kahit ng Davao Death Squad pa na hindi kasama sa imbestigasyon at nagdadalamhati yung mga yun. May isang ginangan ito na nakausap ko ulit na dahil nga ano ba yung sinasabi niya? Ano ba, wala bang hustisya sa mga anak ko dahil lang hindi sila napasok sa ICC. Sabi ko sa kanya, eh, hindi naman po sa walang hustisya, pero sa isipin nyo na lang na dahil dito sa provision ng Rome Statute na to, eh, gugulong at gugulong din yung hustisya at accountability. So, again, sinasabi ni Salvador Panelo, walang katotohanan yan na walang kwenta ang ICC at walang jurisdiction ng ICC. Balikan nila ang Rome Statute, tingnan nila ang batas, tingnan nila kung ano yung responsibility ng Pilipinas, and malinaw na malinaw yan. Ngayon, again, sinasabi nga din natin, ba't naman kayo nagaganyan kung wala naman kayong tinatago, kung tingin nyo talagang maayos yung nangyayaring ginawa ng mga kapulisan, bakit ganyan ang asta ninyo? Nakaka-insulto sa intelligence ng mga tao, pero yun ang ginagawa nila.
Alam mo, naniniwala ko tama si Kaloy, ano? May dalawang bagay lang na nakalimutan si Salvador Panelo. Una, may desisyon na yung Supreme Court. Sinasabi na covered tayo ng ICC.
Tama.
May Supreme Court na eh. Si Panelo ba kayang i-interpret ang batas? Siyempre ang Supreme Court na napag-interpret ang batas. So, number one, sabit na yun, no? Number two, kung talagang hindi covered ang Pilipinas ng ICC dahil di raw na-publish sa Gazette, ano? Sa official Gazette. Eh, bakit sila nag-withdraw?
Yeah. Oy, tama. That's a good
point. Sila nag-withdraw?
Tama.
Eh, ibig sabihin, merong talagang covered tayo. Ba't sila nag-withdraw? Di ba?
Tama.
So, nung panahon na member tayo, eh, covered tayo. Kaya, yun ang inibisigan nung ICC.
Ito na ba yung... Alusotan lang yung mga yan, eh.
Oo.
Ito na ba yung ano, parang yung linyahan nga rin nila na kung, di ba dati, kung wala kang, kung hindi ka involved sa droga, pasubmit ka sa, di ba, nag-round up sila ng mga tao sa kada barangay na magpalista. Kung ikaw ay hindi raw drug addict, eh wala kang ikakatakot. So ngayon din naman lumalabas sa mga series ng investigations sa corruption issues, eh bakit ngayon iniiwas yung mga cabinet secretaries kung hindi naman involved sa corruption, di ba? So ngayon naman, ito naman, kung talagang, pero ang ginagamit dito, Kaloy, mugs ni Duterte is yung imperialist Western ideology card eh, na hindi...
Rhetoric na lang yan.
Ano? Pati yung ginagamit yun eh.
Wala. Oh. Tama si Kaloy, rhetoric lang yan. Propaganda lang yan.
Eh kasi, di ba, parang, hindi ba consistent yan kay Duterte na...
Well, it's a populist... It's a populist rhetoric and it works and, you know, he's speaking to his base. He's rallying them up to support him. So that's expected of him. But it doesn't mean anything as far as the ICC is concerned. It will not stop the ICC from doing its job. Mm-hmm. It will not stop the victims, sa mga family ng mga biktima na maghain ng complaint. It will not stop civil society, human rights defenders from supporting yung ginagawa ng ICC. So, kahit anong gawin pa ni Duterte, playing them, sabi nga niya, di ba? He'd rather die than have a imperialist, Western imperialist people to judge him. Pero, well, yun nga, palusin na rin niya yun. So, the fact is that his back is against the wall. And he's going to really get in serious trouble kasi, tawag dito, malina. Kung titingnan mo kasi yung ginawa ng ICC so far dito, again, keeping in mind na ang ICC, rigorous ang process niya. Hindi lang sila basta-bastang mag-launch ng investigasyon kung wala silang nakikitang matinding indikasyon or reasonable basis to do that. And even if mababa yung evidentiary threshold nga, sila na mismo nagsabi ng reasonable basis na yan, it doesn't mean na walang value yun. Yung threshold na yun, is that the same threshold that led them to open the investigation. Mm-hmm. And you can expect na tataas at tataas yan. You can expect na gagawin nila at gagawin nila ang lahat. Now, keep in mind also, itong ICC, ang tagal na nilang ginagawa ito. They've dealt with really monstrous people, monstrous leaders around the world. And mm-hmm. alam na nila kung ano yung dapat nilang gawin. I refuse to think na si Duterte special case. Kasi kung titingnan mo, yung ebidensya so far na nakikita natin, talagang malinaw na malinaw. Kasi in other countries, yung ebidensya na kukuha nila sa mga trials sa ICC, minsan lumalabas lang yan sa truth-telling or truth, may mayroong tinatawag silang mga truth-telling commission, mga truth commission, doon lumalabas yung mga testimony. Itong sa Pilipinas, hindi pa man nagkakaroon ng ICC, meron na mga truth-telling sessions, commissions, ang kung sino-sinong grupo na naghahain ng mga impormasyon na ito. So, talagang andyan na toni-toni lada ang impormasyon ang nasa kamay na ng ICC. Talagang dapat lang talaga kabahan si Duterte dito.
Maganda and, pa yun, Kaloy, yung mga, ano, mga
speeches niya. Yung mga speeches niya.
Mga speeches niya, Senate
proceedings. Those are policy.
Kasi parang may nakot, di ba, na memo daw from PNP na may isang line doon na naka-specify na neutralized drug suspects. Kasi may decision na na-highlight yun eh. So, it mukha nga sa dating nung sinabi ng ICC, eh, talagang formal ito kasi nakalagay doon sa official memo ninyo na inutusan yung mga tauhan nyo na in-neutralize ang drug suspects.
Tsaka it's ang hirap nitong itanggi na state policy ito. Kasi aside from the memo, asa ng PNP, andyan pa yung SONA speeches, mga reports nila ng PCOO about accomplishments. Tinayo nila ang real numbers PH at ipinanangalandakan yung mga patayan na yan.
Tama.
Yung PIDEA, release ng mga records at mga incident reports tungkol sa mga drug raid. Imposibleng hindi ito ma-consider na state policy. So talagang baon sila dyan. Kumbaga they dug their own grave in this one. Ang actually ang nakakataka dito, minsan naisip ko, hindi ba nila naisip na darating yung panahon ng ganito? So, na yung impunity na feel nila ay magtatapos din 'yan. Parang napakatanga naman ng mga taong 'to para hindi nila maiisip na darating yung panahon na sisingilin at sisingilin sila dito. So, yun ang hindi ko pa rin maintindihan. I don't know, Mox, kung meron kang insight about that, pero having documented all of this, you know, monitored all of this, yan pa rin yung hindi ko talagang maintindihan ng maayos eh. Kasi ibang usapin yung okay, nagtatrabaho ka lang, ginagawa mo trabaho kung may order ka from the higher ups. Pero iba itong ginagawa nila. I mean, I'm sure alam nila na may mali dito, pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit pa rin nila ginagawa.
Alam mo, tama ka, Kaloy, no? Ito tawag na impunity. Kasi akala nila walang katapusan to eh. Ang problema lang, si Duterte, hindi sa forever nandyan, so Malacanang. Next year, wala na siya eh. So, itong kaso ng ICC, hindi tumamatay pagka nawala ka sa pwesto. So, maski na sa taon na, nakatapos ka sa presidency mo, buhay pa rin yung kaso mo. Hahabulin ka pa rin yan, no? Ito nga, yung leader sa boss na Serbia, no? Si Slobodan Milosevic, no?
Bago lang, di ba?
Nung nawala siya sa posisyon, sinurender siya nung mga sumunod sa kanya na leader. Kaya sa nakasuhan sa ICC. Alam mo, ang investigasyon sa kaso dyan sa may boss na Serbia, no? Yung kay Slobodan Milosevic, umabot ng 4 years ang investigation. At yung trial niya mismo, yung trial period, inabot ng 6 years. So, 10 taon, nangyari yan, ano? Nangyari ang kaguluhan dyan sa dating Yugoslavia,
1990s.
Kailan ba siya nahatulan? 2012.
Yeah.
So, ang tagal, di ba?
Ang tagal talaga.
So, maaaring si Duterte, wala na sa Malacanang, hahabulin siya, maaaring sa 2030, kung buhay pa siya, makakonvict siya.
Yeah. Actually, importante point din, Mogs, no? Kahit na, halimbawa, mawala na si Duterte, mamatay na siya, tingin ko, dun sa ginawang desisyon ng ICC na in-emphasize nga nila yung state policy, na hindi lang yung si Duterte yung mananagot dito. At tingin ko, wala pa rin lusot yung mga lower ranking sa kanya. Mahahabol at mahahabol pa rin.
Mga lieutenant.
So, hindi lang ito si Duterte. Pati yung sina Bato, kung sino mang mga sa poder, sa polis na pwedeng habulin.
Pati yung DOJ. DOJ, DILG.
DILG, DILG, no? Kasama rin kayo dyan yung mga apologies sa drug war?
Well, ang ano naman dyan is, you have to prove based on evidence that they were directly involved in the crime against humanity. I mean, there's a huge debate about whether yung mga na-propaganda supporting violence are should be held accountable, katulad na nangyari sa Rwanda, di ba? May mga journalists doon na, although hindi ito ICC, kundi yung tribunal sa Rwanda, pero ito yung mga precursor ng ICC. May mga hinatulan ang tribunal sa Rwanda ng mga journalists na sinuportahan yung genocide.
So, we covered it up.
Ewan natin kung mangyayari yan dito, pero malamang kung yung template ng ginawa ng International War Crimes Tribunal on Rwanda ay gagawin din dito sa ICC sa Pilipinas. Malamang.
Pero, Kaloy, hindi mo ba naalala merong Magnitsky law?
Ayun pa, Magnitsky.
Magnitsky?
Oo. Oh, oh,
ayan, oh, sabit pati mga social media influencer dyan.
Yun hindi sila aware.
Tama yung at saka yung mga cronies, mga friends in the field, na akala nila safe na.
Correct.
Pupunta sila ng wherever, yari sila sa Magnitsky. At saka siyempre, meron pang...
Pati ari-ari nila, kung piskado.
Oo, oh, yun yung ano doon.
Kaya tuloy
so, talagang, alam mo, ano eh, meron hustisya sa wakas, sa kadududuhan ito, may hustisya pa rin.
Pero kaloy,
oo, tama.
Medyo mas mabilis to ngayon.
Well, ang inaano ko lang naman dito, Romel, is that sana dahil sa nangyayaring ito sa ICC ay mas mapalawak pa yung pag-intindi ng mga Pilipino tungkol sa mga accountability mechanism na ito. Hindi lang ng ICC, ng Human Rights Council, but yan pang iba, Magnitsky law, meron yung mga kung anong ginagawa ng US government, particularly mga legislators, to hold to account itong Pilipinas at ibang bansa na where they're dealing with them militarily and trade-wise. Andito din naman yung mechanism ng EU, yung GSP Plus mechanism. Dapat maintindihan ito ng mamamayan na may mga ganitong mekanismo para kayong mga nasa poder i-discourage kayo to commit human rights abuses. Tingin ko, marami sa mga nasa poder ngayon ay hindi nila hindi nila na-realize ito eh. Hindi nila naintindihan ito eh. Or more or less, hindi lang nila alam na may mga ganito. I mean, I would wonder, I know Mox, Romel, I would wonder kung nung pumayag sila na maging kasangkapan ng drug war ni Duterte, did it ever cross their mind that they are committing crimes against humanity, that they will be held accountable for this? So, yun talagang iniisip ko kung talagang pumasok pa sa kokote nila yan eh. Kasi ang hirap intindihin eh.
Palagay ko, Kanoy, alam nila yan, kaya lang merong impunity. Akala nila
hanggat
nandiyan si Duterte, merong sasangga sa kanila.
Siyempre, katangahan na yun kasi hindi naman siya andiyan forever.
Yung na-raise na, na point, di ba, Mogs, naalala mo, yun ang raise na point ni Senator Trillanes nung last episode natin na they've been doing all these things, yung corruption and yung pagpatay, according nga sa monitoring niya, sabi niya, with impunity. So, masyado silang relax, kaya yung naglalabasan na yung baho. So, inaakusan ng mga supporters ng Pangulo na dahil election season, kaya ito yung ginagawa ng Senado. Pero nakita rin naman natin, mukhang may pattern nga naman, no? Mukhang ito na, nakikita na natin. At tama yung point mo, Kaloy, na talagang darating ang panahon na magkakaroon talaga ng harvest time at hindi pwedeng tiway na lang yun, magkakalimutan na lang. Lalo na sa panahon ngayon, iba ng panahon ng martial law, di ba? Ang hirap makakuha ng mga ebidensya ngayon dahil sa social media, dahil sa internet, yung mga speeches mo, lahat ng mga posts mo.
May resibo
di ba? Forever ang resibo eh. Kaya
Well, maganda yung nabanggit mo yung martial law. No? I think one of the context kasi nito kung bakit ganito pa rin yung behavior ng mga nasa poder, mga official, I think yung experience din nila nung diktadorya ni Marcos tsaka nung martial law, na talagang umalagwa sila at they end up na talagang walang iilan lang yung naparusahan, iilan lang yung nahatulan, iilan lang yung mga nakulong, no? Talagang tingin ko isang factor yan kung bakit hanggang ngayon ay feeling pa rin nila talagang invincible sila. So dito natin makikita ngayon yung papel ng accountability. Na hanggat walang maayos at genuine accountability sa mga pag-aabuso sa karapatang pagtao, pag-aabuso sa poder, talagang tutuloy at tutuloy yan.
Tama.
Kaya, it's time talaga na ang mga Pilipino, lalo na sa election, talagang i-take that into account. Yung ganong mentalidad na sandali, hindi mo pwedeng basta-basta gawin ito kasi merong may ano to, may karampatang ano yan, parusa yan pag ginawa mo yan. Hmm. Ngayon, pag ikaw ay nasa opisyal at isipin mo na wala akong pakialam dyan, lulusot tayo dito, wala talaga.
Hmm. Mags?
Alam mo, bakit importante itong ICC? No? Kasi sa buong mundo, ang Pilipinas ang pangalawa sa Southeast Asia na iimbestiga ng ICC. Yung una, yung Myanmar. Eh, alam mo naman nangyari sa Myanmar. Katakot-takot na genocide nangyari dyan. Yung Rohingya, no?
Hmm.
Eh, ngayon nga, yung nangyaring Barcelona doon, no? Yung military takeover, ang dami-dami rin human rights violation, no?
Hmm.
At parang kalinyan natin yung mga African countries na sa kaguluhang nangyayari dito sa Pilipinas, no? Kaya talagang ang spotlight ngayon ng ICC ay nasa Pilipinas. Kaya siguro kakabahan na yung sino man ang nandiyan sa Malacañang at yung mga Alipores niya dahil merong time of reckoning eh.
Yeah, that's true. Look, Mogs, dagdag ko lang, no? Nabanggit mo kanina yung Africa. Isa sa mga punto na nasa decision ng ICC pre-trial chamber, sinabi nila doon, pinoint out nila yung figures ng prosecutor na ang according to the prosecutor's office ng ICC, ang estimate nila between 12,000 to more than 30,000 yung mga napatay na sa drug war. In fact, ang lagi natin binabanggit ngayon, 6,000 something lang kasi ganyan ang galing sa police. Ang sinasabi dun sa prosecutor's office, between 12,000 and 30,000, maybe even more. Nabanggit ko yan kasi nga, ang sasabihin naman, hindi naman tayo parang Africa kung saan tens of thousands ang pinapatay. But actually, yes, parang na tayo nasa Africa kasi libo-libo ang mga pinapapatay. Tens of thousands. Iniisip nga ng marami, ang Africa, sa Africa kasi napaka-brutal. Like sa Rwanda, napaka-brutal yung pagpatay nila. Talagang, minamachete ka, nataga ka to death. Talagang napaka-malahayop na pagpatay. Hmm. Method lang naman ang pinagkaiba natin dito. Medyo may, kumbaga sasabihin natin, kahit na riding in tandem yan, medyo may finish ng konti compared to dun sa nang-iitak ng mga biktima. Pero, ano lang yan, konting variation lang sa methods yan. Pero the effect, the impact, and the motivation is exactly the same.
Mm-hmm.
To kill people without due process.
Mm-hmm.
So, hindi natin pwede sabihin na, bakit naman kami na ICC? Ano ba tayo, Africa? Actually, kung dito yung datos, mas masahaw pa tayo sa Africa siguro kasi nagkukunyari tayo mga sibilisadong tao, pero ito ka. Pinagbubunyi natin yung pagkamatay ng mga libo-libong Pilipino nang dahil lang sa isang pangako na linisin yung ating lipunan na kung titingnan naman natin, after almost 6 years, nalinis ba? Natanggal ba ang droga?
Ganun pa rin.
Hindi ko naman, di ba? Folks, hindi ko naman sinasabi na dapat nilang gawin yun na patayin yung mga tao para matanggal ang droga, pero just on the basis of their stated purpose on why they're doing this all of these killings, palpak pa rin. Wala pa rin silang lusot. Di ba?
At recently nga, no, may nakitang, di ba may nakipag-shootout ng mga Chinese nationals?
At nag-sorry si Digong.
Nag-sorry siya. Pero ang isang telling doon is bakit naka-uniforme ng PSG yung isa sa mga Chinese suspects.
Oh, may pats.
I missed that one, ha? Oh.
So, mga yun, wala tayong balita doon. Eh, naririnig ko nga, even sa mga kaibigan ko, even sa mga church leaders, na parang naging hallmark ng administration since 2016 is nabawasan ng mga Pilipino either through the drug war or through the COVID-19 virus. At na in a way na parang na-solve ang overpopulation sa Pilipinas. Kaloy, anong naririnig mo sa ano mo? Mga counterpart mo na human rights advocates sa ibang bansa about this latest development?
Well, needless to say, Romel, at based on my conversations with not just from network dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, they were very ecstatic and happy about this development. Kasi to be honest about it, this is probably, ito na yung pinakamagandang balita sa larangan ng karapatang pantao sa Pilipinas mula nung, diktadoryang Marcos.
Mm-hmm.
In terms of accountability, in terms of making the victims feel na their voices are heard. This is not even during the time of Cory. Kasi if you, I mean, with all due respect to Cory at that time, grabe naman, nag-alagwa din ng mga military doon, grabe rin yung mga abuses. So, yung compare, I'm not saying na, I'm not making comparison, just pointing out na itong nangyayang ginawa ng ICC, ito ay isa sa mga pinakam, ang tingin ko, hindi lang isa, but pinakam magandang nangyari para sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao mula nung diktadorya ni Marcos. So, siyempre, happy ang mga kaibigan natin sa international community, happy ang mga human rights defenders na naging kasama natin sa in solidarity and supporting the work of domestic human rights groups in monitoring, documenting, and exposing itong mga patayang nangyari sa drug war, itong mga patayang ginagawa sa mga aktivista, no? And in fact, medyo ano nga eh, medyo masaya sila at medyo nabuhayan ng loob kasi nito lang, di ba, nag-desisyon ang Human Rights Council na pagpasa ng resolution na natingin ng iba ay pangit, na pagtingin ng iba ay medyo duwag at hindi tumugon dun sa pangangailangan ng bansa nitong nakaraan lang, na ang pangangailangan ng bansa ay itigil itong patayan kasi tuloy-tuloy pa rin yung patayan, Mogs, Romel, kahit even as we speak. Ang pangangailangan ng bansa na ito ay sinasabi natin doon sa our Human Rights Council noon pa man, ay matigil ito, ay pwersa ang Pilipinas itigil ito. Pero hindi nangyari yun. Bagkos, ang ginawa ng Human Rights Council ay nagkaroon ng human rights program with the Philippine government for long-term institution building or rebuilding dito sa Pilipinas ng human rights. Ang sinasabi natin dyan, maganda naman yan kasi nararapat lang na maayos yung human rights institution sa Pilipinas, maayos yung kapulisan, maayos yung judiciary, kung paano nila pinoprotektahan yung karapatan ng pantao, no? Ang problema lang, hindi yun yung pangangailangan talaga natin kasi we've always been in an emergency situation. At dapat patigil yung ang pinanawagan natin sa HRC ay isang international, independent international investigation na hindi nila ginawa. So medyo nanlumo kami noon, maraming nanlumo sa human rights movement dun sa naging decision ng Human Rights Council, pero inaisip na rin namin, ang Human Rights Council kasi is a political body. The ICC is a judicial institution. So malaking diferensya. So nung nangyari itong sa ICC, sabi na, hay nako, salamat. Kasi kung hindi nangyari pa itong sa ICC, naku, ang pagdadalamhati natin ay tingin ko ay medyo malalim-lalim.
At but na lang dumating itong ICC decision, ano? Na nandiyan pa si Pangulo Duterte.
Yes.
Yun, malaking bagay 'yon. Kasi kung nawala na siya at saka dumabas itong decision, ako nang nanghihinayang kasi parang ano siya, nakalusot.
At parang mukhang sobrang bagal talaga ng investigation, you know? Natapos na yung term niya, saka pa gumugulong yung kahit initial stages ng ano ng investigation.
Pero Mogs, point out ko lang, in fairness naman kay President Duterte, well, hindi ko siya pinagtatanggol, pero I think it needs to be pointed out na ito ang decision ng ICC. This is not a judgment pa on him. Right, I mean, right. This is at its very core, this is just opening up an investigation. In fact, nakalagay dun sa decision ng ICC na in the course of investigating this and they found out that there's the basis for the allegation of crimes against humanity ay medyo mababaw, they can change course. Even without, kahit di pa umabot sa trial phase,
pwedeng i-dismiss, no?
O pwedeng i-dismiss na yan. So I think it needs pointing out na you know, President Duterte is entitled to due process, entitled to the presumption of innocence. All mga entitlements na he denied a lot of thousands of people. And that yung itong hakbang na ito ng ICC ay hindi sinasabi ng ICC na Duterte, guilty ka na sa nangyari ito. Hindi yun. Ang sinasabi ng ICC, Mr. Duterte, meron kaming nakitang probable cause na nangyari ito sa poder mo. Kaya kain namin iimbestigahan. Ngayon, dapat makipag-cooperate ka, present your side, and then let's go to trial. That's how it should work.
So, tsaka matagal pa ang proseso, Romel.
Yun lang.
Hindi natin alam gano'ng tatagal itong investigation eh.
That's true.
Pero hindi rin natin inaasahan na biglang maglalabas ng balitang ito kasi parang kailan lang yung tungkol kay Pato Bensuda, di ba? Yung nga, kailan lang natin pinag-usapan dito sa podcast.
Hindi masasagot. Hindi
masasagot. Di ba?
Hindi masasagot yun.
Oo, oh, parang kailan lang. And then all of a sudden, eto na, meron na. Pero yun nga, umaasan lang din tayo na kung ano man yung gagawin ng ICC. Well, kagaya ng sinabi mga Kaloy, eh, sanay na itong mga ano mga prosecutors at they do things fairly naman.
I think, Romel, I mean, it's good that you pointed that out. No? Hindi naman, hindi ko naman binubuhat ang sariling bangko ng civil society at human rights defenders dito. Pero dahil na rin sa, at ng media, pero dahil na rin sa tindi ng pangangailangan at tindi ng mga nangyayari dito sa Pilipinas, grabe yung pag-iingay ng human rights defenders, civil society, media tungkol dito. And I think nakatulong yun para talaga mapuwersa ang ICC, ang iba pang international bodies to really take notice. Kasi kung hindi nila papansinin yan, magdududa ka na. Right. Grabe. I mean, the fact alone that Reuters, Manny Moggs, and Claire Baldwin, and Mr. Marshall, nag-ano sila ng, ano ang first name ni Marshall?
Andrew.
Andrew. No, ibigin natin si Andrew. Nakalimutan ko. The fact alone that Reuters, the New York Times, the Washington Post, everybody, you know, even BuzzFeed for crying out loud, grabe yung mga reportage nila about the killings. Although medyo nag-taper off yun in the past year or so, no? As you can imagine. Pero combination yan ng intense media scrutiny, groundwork ng mga human rights defenders at civil society network, and more most importantly, yung courage ng mga biktima ng Gragoire for them to come out, talk to the civil society organizations, talk to the press, more importantly. At for whatever it's worth, yung mga political leaders natin na nagtangka talaga or nagkaroon ng courage to expose this. So, sobrang ingay. There's no other issue in the history of the Philippines, I think, na nagkaroon ng ganitong awareness ang international community about the Philippines. But this, siguro except yung panahon ni Marcos, pero ibang context yon. Ngayon kasi, kahit saan ka pumunta, in fact, you know, going back to your earlier question about what I've been hearing sa mga network natin, talagang ito yung tinatanong. Ano bang nangyayari dyan sa Pilipinas? Bakit popular pa ni si Duterte? Why is this happening? Bakit blah, 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 blah. So, intense interest in the Philippines. So that explains why this happened so quickly. I think.
Bilang pangwakas natin na mention mo kanina, Kaloy, na yung about sa impunity, meaning yung mga leaders natin na unfortunately nga after EDSA Revolution, we're hoping for the change. Naging guest din natin din sa podcast si Attorney Christian Monsod na yung mandato nga nila to frame the Constitution is to learn from the lessons of Marcos at ma-enshrine yun sa Constitution, which I think nakikita nga natin ngayon, no? So many years after EDSA na hindi pa tayo totoo at lubos na natuto sa lessons ng martial law at ng na-achieve nating change noong 1986. So taking into consideration yung nakita nga natin mga leaders natin na yun nga sabi ni Cardinal Sim na paalis mo si Alibaba, na iwan naman yung 70 thieves. Ibig sabihin nun parang wala lang kasi walang ano, 'di ba? Walang napaparusahan. So ano sa tingin niyo yung dapat sa puso, lalo na ng mga listeners natin yung sa podcast na to, sa mga darating na araw, lalo na leading up into the election, and how they would decide to choose their leaders, lalo na sa mga areas na wala naman pagpipilian, isang pamilya lang parate ang tumatakbo, or yung kapalit din nila, dati ring nasa may pwesto na dynasty at babalik din. At alam din nila na may record ng impunity, be it sa pagpatay or even sa corruption. So who among you gentlemen would like to take the first shot?
Folks?
Si ano na, Kaloy? Ang ating guest.
Well, ang ano ko dyan, syempre, nalalapit na yung election at ang hope nga natin na medyo magiging discerning yung mga botante natin na pumili ng next leaders nila, no? At kaya lang, madaling sabihin yun eh. May mga realities on the ground na kailangan din natin take into account. You know, there's so much poverty, there's so much right. a lot of Filipinos, not just voters, are on the periphery, on the margins of society, na ang sa kanila they don't have the luxury of really appreciating elections for what it is. Kasi nga, they're busy trying to earn a living, they're busy fending off for themselves, they're busy, you know, just surviving. So, ang ano doon, ang tingin ko ditong issue dito ngayon na mas malaki, I think mas malaki pa kaysa doon sa ilalagay mo yung responsibility to fix it, Philippine society sa mga botante. Mas malaki pa, I think, yung papel dapat ng mga leaders natin to take the mantle for the people.
Right.
They're there for a reason. They're leaders for a reason. Hindi nila pwede sabihin, ah, ako, binoto ako, kaya ganito. At in effect, i-blame mo ngayon yung mga voters for choosing you or for what happens. Dito papasok na yung bobotante na mga mentality. Kasi madaling ma-manipulate yan eh. Pag sinabi mong, which is exactly what Duterte did, which is, I'm popular, I'm voted by the people, so I can do whatever I want. So I think the onus now on making reforms is on the political leaders. They need to, the change needs to come from them. I think it's about time to look at it that way. Hindi lang sa putante, hindi lang dahil akong binoto. They have the responsibility to make sure that they're doing it. They're running for office and that they're governing for the good of the people. Again, madaling sabihin, kaya lang there are ways to compel them to do that. And that is yung mga accountability mechanisms natin against corruption, against malfeasance, against misgovernance, against human rights abuses. So dapat mag-kick in na yun. Again, dito papasok yung institution building. You know, and now we're talking about institution building, we're not just talking about the presidency, the legislature, or the judiciary. We're also talking about other institutions of government that have the mandate and that have the power to check the abuses of these branches of government. We're talking about the COA, which actually they're doing now to some degree. We're talking about the Ombudsman. We're talking about the Commission on Human Rights and many constitutional bodies na mas independent dapat mag-isip. So this is going to take a concerted effort by all of these bodies, not just the voters, to fix our problem.
Right. Mags?
Tingin ko, Norman is an island, ano? Pero kung tayo-tayo lang, ako hindi umaasa na merong political changes dahil sa, alam mo na, sa pandemya, ang nakikita mong mukha sa sardinas at instant noodles, yung mayor at yung gobyerno, no? At gabi-gabi, sino bang narinig mo sa radio TV? Si Duterte, no? So malaking ano yan, malaking impact, ano, sa darating na eleksyon, no? Pero alam mo, we are nasa interdependence yung ano, no, yung ating society. So malaking tulong talaga yung nangyayari na merong ICC at merong mga like-minded na countries, no, na democracy na nandyan lang na pwedeng tumulong sa atin at siguro gabayan tayo kasi alam mo ang Pilipinas napakabatang bansa pa niya, no? 1946 lang tayo nag-liberation. Wala pa nga tayong 100 taon na malaya, no? So napakabata pa ng ating demokrasya, no? Dapat siguro may mga katulong tayo na maglakad para sa mas matibay na bansa, no? So ako ay nagpapasalamat dun sa nangyari sa ICC na siguro para mabigyan ng pag-asa yung mga pamilya ng mga biktima ng EJK at ng drug war, no? Na sa huli makakaroon sila ng justisya. So, malaking bagay yung ginagawa ng international community para sa ating bansa.
Kagaya nga nasabi mo, Kaloy, no? Kung hindi ito siguro gumalaw, kung hindi nag-ingay yung media, mga civil society groups. So, kahit sa tingin ko siguro, mga ordinaryong mamamayan, kahit siguro sa isang simpleng social media post, kung mapapatuloy lang natin yung paggulong, yung maliit na ingay, nagiging sigaw yan eh. Later on, narinig sa labas ng bansa, even beyond our borders. So, maging aware tayo na yung mga post din natin, nakakatulong. Hindi rin natin alam na maaaring yan din yung mga napapansin kasi ng international community. Kaya ito gumagalaw ngayon kasi hindi lang dahil sa pandemya, naka-lockdown tayo, eh naka-lockdown din yung ating kamalayan sa mga nangyayari sa ating bayan. Na dahil naka-lockdown tayo sa loob ng ating mga bahay, wala na tayong pakialam sa ating mga kapwa-tao sa mga nangyayari. And I think, yun nga, yung decision na ito sa ICC at gumugulong is kung hindi natutulungan ng mismong sariling gobyerno yung kanyang mga mamamayan dito sa Pilipinas, yung kapitbahay na natin, international community na gumalaw. At ito na nga, sana nga, yung hindi natin maayos na nakamit nung panahon ni Marcos, eh ma-end na yung sinasabi mo nga, Kaloy, na impunity, yung pagiging siga-sigaan na kahit anong gawin ko, walang consequences yung mga ginawa ko, lalo na sa pagnanakaw or even sa pagpatay. And we're really hopeful na sana nga makita na natin at ma-achieve ng mga victims yung justisya na hinahanap-hanap nila na matagal na sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Guilty man sila o hindi sa paggamit ng illegal na droga. Kasi to be fair, itong proceedings na to na ibinibigay kay Pangulong Duterte at sa mga involved sa drug war, eh hindi na ibigay dun sa mga naging biktima ng drug war. And with that, maraming salamat, Kaloy, sa pagbalik dito sa amin at pagsama sa loob ng press room. Thank you very much for that very insightful and rich discussion sa isyong to. Thank you.
Salamat, Romel. At salamat, Manny. Salamat sa lahat.
Hanggang sa ulitin, ha? Basta usapang human rights, ikaw ang aming pupuntahan.
Anytime.
Salamat, salamat Kaloy.
Salamat din, Mog, sa pagsama sa amin dito. At maraming salamat po sa inyo sa pagtuloy na pagsama sa amin dito sa loob ng press room. Samahan niyo po kaming muli sa susunod na edisyon ng press room para sa ating sabayang pag-usapan ang mga isyong napapanahon at may kinalaman sa buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Ako pong muli si Romel Lopez na nagpapaalalang the price of freedom is eternal vigilance. Isang mapayapa at pinagpalang araw po sa inyo lahat.